Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Альтэрнатыўныя кандыдаты пераадольваюць 100-тысячную мяжу ў зборы подпісаў. У Максіма Дашука сёння апошні дзень пакарання. Суседзі адварочваюцца ад беларускай атамнай станцыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Маскоўская гарадская дума на пазачарговым паседжанні сёння зацвердзіла кандыдатуру 52-гадовага Сергея Сабяніна.
Сергей Семенович Сабянин. За 32, против 2. Заключение счетной комиссии по результатам голосования. Собянин Сергей Семенович наделен полномочиями мэра Москвы. Председатель счетной комиссии партнера, член счетной комиссии Крутов Сумин. Поздравляю.
Кандидатуру мэра Москвы унес президент России Дмитрий Медведев. Большинство в Думе складают депутаты от керовной партии «Единая Россия». Собянин, выступающий перед депутатами, пообещал в приватности заховать социальные льготы для москвичев и обеспечить контроль над деятельностью московских чиновников. Собянин заменил на посаде мэра Москвы Юрия Лужкова, звольненного в минулом месяце президентом Медведевым. Лужков керовал Москвой 18 годов. Один з найбуйнейшых прафсаюзаў Францыі, Усеагульная канфедэрацыя працы, заклікаў на наступным тыдні працягнуць масавыя страйкі на знак пратэсту супраць пляна ўраду павысіць пенсійны век з 60 да 62 гадоў. Пратэсты супраць планаванай пенсійнай рэформы працягваюцца ўжо 10 дзён. Страйкі і блякады нафтасховішчаў прывялі да недахопу паліва. Адбыліся выбухі гвалту, калі да пратэстоўцаў далучылася моладзь. Сёння ў Марселі на кароткі час была спыненая праца. Лётнішча. Еўрапейскі парламент прысудзіў прэстыжную сахараўскую прэмію за дасягненні ў абароне правоў чалавека кубінскаму дысідэнту Гільермо Фарынасу. 48-гадовы журналіст і псіхолаг Фарынас адседзеў у турме 11,5 гадоў і правёў 23 галадоўкі на знак пратэсту супраць кубінскага рэжыму. Урачыстая цырымонія ўручэння прэміі адбудзецца 15 снежня ў Страсбуры. Разам з прэміяй лаўрэат атрымае 50 тысяч еўра. Сахараўская прэмія за свабоду Свабоду думкі была заснаваная Еўрапарламентам у 1988 годзе. У 2004 годзе прэмію атрымалі Беларуская асацыяцыя журналістаў, у 2006 Александр Мілінкевіч. Еўрапейскі парламент адклаў сёння разгляд рэзалюцыі адносна сітуацыі ва ўкраіне на наступную сесію, якая мае адбыцца 10-11 лістапада ў Брусэлі. За прапанову адкласці разгляд падчас сённяшняга галасавання на сесіі ў Страсбуры выказалася 317 дэпутатаў супраць 217. Напярэдадні ў Еўрапарламенце адбыліся дэбаты, прысвечаныя абмеркаванню дачынення Украіны і Еўразвязу, а таксама пагаршэнню дэмакратычнай сітуацыі ва ўкраіне. Прэзідэнты Ірану і Венесуэлы выказалі задавальненне моцнымі стратэгічнымі сувязямі паміж сваімі краінамі. Махмуд Ахмадзінежад і Уга Чавес, які прыбыў з візытам у Іран, прысутнічалі пры падпісанні 11 пагадненняў аб супрацоўніцтве ў галіне здабычы нафты і газу, тэкстыльнай прамысловасці, гандлю і ў будаўніцтве жытла. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрес www.svaboda.com.